Καζέ.
С мен Клара Маринова. В този час на деня, след като директно предавахме в днешното пленарно заседание в Народното събрание, започваме разговорите с политици. Основно народни представители, с които ще коментираме, анализираме, прогнозираме това, което се случва в момента в България. Първият ми събеседник е Делян Добрев, народен представител от парламентарната група на политическа партия ГЕРБ, председател на Комисията по енергетика. Здравейте, господин Добрев.
Здравейте.
Очевидно има някакъв проблем.
Ало,
чувам ли? Сега ви чувам, да. Здравейте, господин Добрев.
Здравейте, аз ви чувам добре.
Господин Добрев, днес едно ползотворно заседание направи впечатление и ще започна оттам. Една изключителна толерантност и лоялност на министър-председателя към всички народни представители. Защото помним едни други времена, в които той наричаше народните представители безделници. На какво се дължи тази трансформация според вас?
Едното няма общо с другото. Аз не съм сигурен кога премиера официално нарича народните представители безделници. Но сте права за това, че тона в 43-то народно събрание е различен и от 42-то и от 41-то.
Да.
Сигурно е по-добър, защото е по-толерантен. Повече работа се върши, като се опитаме да намерим общи решения.
Да.
Конфронтираме един с друг, така че това е за добро според мен.
Да.
Да се надяваме, че това събрание ще бъде по-успешно, отколкото предходните.
За да преценим дали ще бъде по-успешно, трябва да направим кратка ретроспекция на 2014 година, макар че само 2 месеца реално сте работили от нея. С какво ще запомните 2014 година, вие като народен представител и политик на България?
Аз вероятно ще запомня с двата избора за Европейски парламент и предсрочните парламентарни избори.
Да.
Две кампании за народни събрания, за Европейски парламент. 3 правителства, едно неуспешно, едно служебно и ново правителство, което е на широка основа, както от десни, така и от леви партии, в случая АБВ. Доста работа свърши последния правителство, въпреки че имаше само 2 месеца през миналата година. Възстановени бяха плащани от европейските фондове, което е изключително важно за нас. Подадени и одобрени бяха част.
Да.
Новите оперативни програми. Така че стабилизирани бяха публичните финанси, реши се кризата с КТБ. Дефицита за тази година се свали до 3%, който е максималният допустим според мастерските критерии. Така че имаме чувството, че държавата в момента е по-стабилна, колкото беше през миналата година.
Да. Какво да очакваме от 2015?
Всички сме с големи очаквания за 2015 година. За мен и в енергийната сфера има две най-важни неща. Едното е успешен конкурс за проучване на останалите 2 блока в дълбоко Черно море, Терес и Силистар.
Да.
Решение на Министерски съвет се взе в края на миналата година и би трябвало до средата на тази година, юни-юли, най-късно август месец, да приключи процедурата и да се надява, че тя е успешна, така както бе процедурата за Харанс Парух.
Да.
И второто важно нещо в енергетиката е енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради. Поехме ангажимент, предизборен ангажимент, да осигурим 2 милиарда лева в първите 2 години за саниране на блоковете на многофамилните жилищни сгради. Програмата стартира и първия 1 милиард за първата година е осигурен. До края на януари месец ще са готови формулярите за кандидатстване. През февруари ще могат етажната собственост да кандидатства по тази национална програма. Това са двете най-важни, може би, стратегически неща в енергетиката. Третото, може би не по-малко важно, но все пак повече проблема, не толкова възможност, е решаване на ликвидната криза в енергетиката, която се даде през последните няколко години. Всички дружества са в трагично състояние. Трябва да бъдат правени законодателни промени с цел затваряне на този дефицит, който в момента се изчислява на между 600 и 800 милиона на годишна база.
Да, да.
Така че докато решаваме тези два проблема, имаме две големи възможности, за които вече говорих.
Сега, не може да не сте чули и да не сте прочели, ни съмнения витаят в обществото, че санирането на жилищните блокове се извършва, за да могат там да се вземат едни комисионни и въобще властта да оползотвори парите, които ще дойдат по линия на това саниране. Как ще докажете и как ще се отчетете пред обществото, че тези пари наистина са отишли само за саниране, а не за облагодетелстване на управляващата партия, мандатоносител и коалиция?
Това е много несериозна теза. Тя се появи първо по време още на предизборната кампания, да, когато ние представихме програмата на ГЕРБ и в нея се виждаше, че има национална програма за саниране, срещу която нямаш други аргументи. Като нямаш други аргументи, казваш, абе, те го правят, за да се облагодетелстват. Но ако си помислите в последните 25 години в енергетиката, какво са се облагодетелствали? От големите проекти, а не от малките. Проекти за милиарди. Съществуват съмнения, кои са фирмите, как управляват парите, колко работа са свършили, докато в малките проекти, санирането на един блок струва 5-600 хиляди лева, участват 20 фирми и конкуренцията гарантира, че средствата са разходвани по най-добрите правила за ефикасност и ефективност, които съществуват в държавата.
Един тревожен въпрос държи в напрежение обществото. Това е отношението към пенсионната реформа. С промяната в основните параметри явно се отива към отказ от големи реформи. Защо се стигна до подобен сговор с синдикатите и как ще се развие този проблем? Въобще, какво е положението в момента? Защото от обещание какво ще се правите първа, какво се е направило до сега, ние вече загубихме ориентира какво всъщност се случи и какво предстои да се случи, да ни обясните вие.
Ами, няма окончателно решение за пенсионната реформа. Знаете, че по-скоро решението е до март месец да се вземе решение.
Да.
За мен през 2014 година замразяването на реформата, на пенсионната реформа, замразяването на увеличаването на възрастта беше грешка. Защото то трупа допълнителни дефицити.
Така?
Една реформа имаме за последните, може би 5-6 години в България. Това е тази, която се стартира през 2012 година. Трудно, но все пак стартира. И моето мнение е, че ние трябва да продължим да изпълняваме ангажиментите, поети още през 2012 година и съгласувани както с работодателите, така и с синдикатите.
Да. Много ми се иска още малко внимание да обърнем на проблемите на енергетиката, защото вие и без друго сте председател на комисията в Народното събрание, а и защото някак си много несигурност има в тази сфера. Да започнем от там. Председателката на ДКЕВР изрази опасение, че през април месец, най-късно юли, ще има ново увеличение на цените на електроенергията. Това задължително ли е, господин Добрев, или може да прескочим това поредно увеличение?
Знаете, че за цени на електроенергията, колко се повиши или ще намале, не говоря, защото не е работа на политиците, затова има регулатор. Кабинета Орешарски постоянно имаше чувство за това, какво ще става с цената на електроенергията.
Да.
Премиера имаше чувството, че тя ще намалее с 5% и на следващия ден ДКЕВР вземаше решение да намали цената с 5%. И затова сме ситуация, в която дефицитът е между 600 и 800 милиона.
Да.
Но моето мнение в същото време е, че енергетиката се нуждае от реформи.
Така?
Защото една нереформирана система, колкото и да увеличаваш цената или да увеличаваш приходите, не можеш да решиш проблемите.
Да.
Само натоварваш всички, които плащат. Така че в енергетиката най-накрая трябва да се случи реформа. Тази реформа трябва да бъде в посока да се изключат някои скъпи генерации от микса, като заводските централи, някои неефективни топлофикации, за които никой не говори.
Така?
Но те произвеждат огромно количество електроенергия и всяка година ние плащаме стотици милиони,
да,
на тези генерации, без да имаме задължение за това. Така че това са трудни, това са тежки решения от политическа гледна точка, но те трябва да бъдат взети. От друга страна, ние трябва да довършим либерализацията на пазара, да променим дори модела на борса в България, за да може цялата електроенергия, която се произвежда в България, да се търгува на борсата.
Да.
И всеки битов абонат да има възможността да закупи електроенергия от който си иска, от над 100 регистрирани търговци на електроенергия в България. Така че ние трябва да имаме пълна либерализация и трябва да престанем да плащаме на скъпи генерации, към които нямаме ангажименти.
Да.
Достатъчно са ни дългосрочните договори, които няма съмнение, че трябва да бъдат предоговорени. И най-накрая да бъдат предоговорени, а не, защото 2 години си говорим за предоговаряне и нищо не се случва.
Господин Добрев, слушахме днес в Блиц контрола министър-председателя Бойко Борисов, но да се върнем още веднъж на темата за българския хаб, газов хаб. Създадена е работна група на високо равнище, която ще работи по най-важните проекти за диверсификация на газовите доставки в Източна Европа. Групата ще бъде натоварена с задачата да оцени дали и как създаването на енергиен хаб в България ще спомогне за постигането на целите на Европейския енергиен съюз. Какво означава това на практика? Реалистични ли са тези идеи? Кога ще може да се осъществи? Изобщо какво е бъдещето на България в контекста на газовите доставки?
На практика това означава, че ако ние имаме нова тръба, която стига границите на България, около Варна, така наречения хъб, той ще бъде допълнителна тръба, инфраструктура, хъб не само за България, но и за целия Европейски съюз. И общата енергийна политика трябва да бъде, че ние, европейските държави, купуваме газ от този хъб на една и съща цена. Не както е до момента, всяка държава сама да се опитва да договори цена с руската страна. И някои държави успяват да направят това по-успешно, а други доста неуспешно. Има държави, които са много близо до Русия. Те са съседни държави на Русия и плащат 2 пъти по-скъп газ, отколкото държави, които са далеч, по-далеч.
Смятате ли?
Това е нелогично, защото голяма част от цената, крайната цена на газа е от преноса на този газ. Колкото си по-близо, трябва да ти е по-евтин газа.
Да.
Ситуацията е различна.
А смятате ли, че останалите страни от Евросъюза ще бъдат склонни България да стане толкова важна за газовите доставки?
Тази допълнителна тръба, тази допълнителна инфраструктура не задължава никой да купува от нея газ.
Така?
Ако е изгодно на другите държави, и ако се случи такъв проект, те ще купуват газ от тази тръба. Ако не им е изгодно, имат други доставчици и алтернативни трасета, по които получават по-добра цена. Разбира се, че няма да използват възможността в България, но самата реализация на този газов хъб или на морската част на Южен поток, ще го представим така, не ангажира България с нищо, защото ние финансово няма да участваме. Нашето участие в евентуално участие в Южен поток без територията на България.
Да.
Но ако този проект е наистина отменен от руската страна, защото имаме такива устни изявления, но нямаме писмен документ, но ако проектът е прекратен, тази българска част няма да се случи, т.е. ние няма да инвестираме пари.
Така, защо Бойко Борисов, министър-председателя, каза, че днес, до края на деня, до вечера, ще стане ясно за тази тръба?
Защото комисарят по общата енергийна политика Шефчович е в Русия днес,
доколкото
знам на визита, и в неговите официални срещи в Русия ще стане въпрос за две неща. Наистина прекратен ли е проекта Южен поток от страна на основния акционер Газпром или не, ако е прекратен, да ни дадат официално писмо и на Европейската комисия, и на държавите през този проект, за да видим на базата на кой член от междуправителствените споразумения се прекратява този проект. И от друга страна да се обсъди алтернативната идея за това проектът един вид да бъде скъсен, така както знаете, без скъсен Набуко. Първоначално на Набуко от Запад. Последствие, за съжаление, се и провали този проект.
Да.
Този проект в времето може би ще се възроди отново, защото нуждите на Европа от газ нарастват в Каспийския регион. Ще има все повече газ, който да бъде транспортиран до Европа.
Тук отварям една скоба. Много рязко паднаха цените на петрола в световен мащаб. Затова геополитически и геостратегически цели ли прозират или наистина потреблението рязко е спаднало в световен мащаб? Вашето обяснение?
Има много причини. Моето обяснение е, че най-вероятно на държавите, участващи в ОПЕК, просто казано, дойде до гуша да губят пазарен дял, защото с производството на шистов петрол, с алтернативните технологии за добив на петрол, които преди не съществуваха, а други производители не ограничават своето производство с цел да контролират цените, а точно обратно, за да вземат пазарен дял от традиционните доставчици.
Да, да.
Така че отказа на ОПЕК да намали производството с цел да държи цените високи, създадоха свръхпредлагане на петрол и това свръхпредлагане комбинирано с ниското търсене, заради това, че икономиките на държавите не се възстановяват достатъчно бързо, доведе до тези по-ниски цени. Това е основната причина, но по-важното в всичко това е, че губещите са петролните производители, държавите, които произвеждат петрол, печелившите с всички останали, икономиките на държавите в целия свят, защото е доказано емпирично с различни изследвания, че 10 долара намаляване на цената на суровия петрол води до 0,5% ръст на икономиката.
Да. Вашата прогноза, до кога ще падат цените? И до къде?
Много е трудно да
така
даде така прогноза. Аз и мисля, че в момента петролът търси дъното и не ми се струва, че цената може да падне повече. Не повече от 40 долара. Тя 46-7 в момента.
Да.
Защото много от производителите започнаха да фалират. Особено производителите на шистов петрол, за които себестойността на този петрол е 60-70 долара.
Разбрах, че бързате за комисия, но няма как, трябва още един въпрос да ви задам за тревожните проблеми в БДЖ. Премахване на линии, на влакове, на служители и много, много протести. Как ще се излезе от тази ситуация? Как ще се решават проблемите там?
Вижте, там също има нужда от реформи.
Така?
Аз напълно подкрепям министър Московски с реформата, която е стартирал. Тя е непопулярна, със сигурност има хора, на които това не им харесва, но няма логика да разхождаш напред-назад влакове за 10 души, които ще се качат от 15 спирки.
И да, ама не е осигурен друг транспорт, освен на автобусния, който е много скъп. Значи някъде трябва да се търси компромис.
Има идеи, доколкото разбрах, за това влаковете да бъдат заменени с нещо като автобуси на релси.
Да, ама чух там. Много ниска,
по-специално именно,
много ниска скорост, малки възможности. Няма да се получи пълното заместване на влаковите композиции.
Вижте, когато един такъв транспорт е неефективен и трябва всяка година да наливаш 40 милиона, ние трябва да вземем решение дали да продължим да харчим, да субсидираме за тези линии, да даваме 40 милиона всяка година, за да може една шепа хора да има комфортно, или все пак трябва да вземем едно икономически разумно решение.
Много е тежък проблема. Не знам как ще вземете това решение, но този проблем е от категорията на такива, заради които падат правителства.
Вижте, далеч по-тежки решения, според мен, са се вземали в миналото. Например, затварянето на училищата по селата, видяхте, че тази реформа е успешна.
Да, да.
Това предвижват с автобуси в други села. И това е далеч по-сложен проблем, според мен, отколкото това как ще се придвижат от някои малки населени места хората.
Накрая, понеже
при положение, че имат алтернатива, алтернативата е автобус.
Yes.
Не е като да няма никаква.
Да няма никаква, да. Накрая, една прогноза. Как ще посрещне 2015 година сегашното мнозинство, което стои зад правителството на Бойко Борисов?
Не ви разбрах съвсем въпроса.
Как виждате 2015 година като парламентарно мнозинство, което подкрепя кабинета Борисов 2? Защото очевидно са търканията вътре в мнозинството.
Правителството е стабилно и коалицията е стабилна. Според мен това безспорно е така. вижда се, че няма нито едно решение в парламента, което да се провали да. Заради липса на достатъчен кворум, заради липса на достатъчно гласове на управляващите.
Да, благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви успех за цялата година, а днес спорен ден. Делян Добрев, народен представител от парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ, председател на Комисията по енергетика. Радио К2. С мен Клара Маринова.